Book 2
50
Kvindek
In piscina
En la naĝejo
Oggi fa caldo
Varmegas hodiaŭ
Andiamo in piscina?
Ĉu ni iru al la naĝejo?
Hai voglia di andare a nuotare?
Ĉu vi emas iri naĝi?
Hai un asciugamano?
Ĉu vi havas ventukon?
Hai un costume da bagno da uomo?
Ĉu vi havas bankalsonon?
Hai un costume da bagno da donna?
Ĉu vi havas bankostumon?
Sai nuotare?
Ĉu vi scipovas naĝi?
Sai andare sott'acqua?
Ĉu vi scipovas plongi?
Sai tuffarti in acqua?
Ĉu vi scipovas en akvon salti?
Dov'è la doccia?
Kie estas la duŝejo?
Dov'è lo spogliatoio?
Kie estas la vestŝanĝejo?
Dove sono gli occhialini?
Kie estas la naĝokulvitroj?
È fonda l'acqua?
Ĉu la akvo estas profunda?
È pulita l'acqua?
Ĉu la akvo estas pura?
È calda l'acqua?
Ĉu la akvo estas varma?
Ho freddo.
Mi frostiĝas.
L'acqua è troppo fredda.
La akvo tro malvarmas.
Io ora esco dall'acqua.
Mi nun elakviĝas.
Visita il sito www.book2.de. www.book2.de per il libro e per i testi.